Eksodi, kapitulli 31. Zoti foli akoma Mojsiut, duke i thënë: Shiko, unë e thirra me emër Becalelin, birin e Urit, birin e Hurit, kafisi Judës. Dhe e mbusha me frymën e Perëndis, me dituri, me zgjuarsi, me njohuri dhe çdo shkathësi, që të jetë i aftë të përgatisë vizatime artistike, të punoj arin, argjendin dhe bronzin, për të gdhendur gur për të ngalmuar, për të punuar drurin dhe për të krye çdo lloj punimesh. Dhe ja, i dhash për shok Oholiabin, të birin e Ahisamakut, nga fisi i Danit. Dhe shtiva diturinë në mendjen e të gjithë njerëzve të shkathët, me qëllim që të mund të bëjnë të gjitha ato që të kam urdhëruar. Çadrën e mbledhjes, arken e dëshmisë dhe pajtuesin që ndodhen mbi të, dhe të gjitha orënditë e çadrës, tryezën dhe orënditë e saj, shandanin prej arisafi dhe të gjitha pjesët e tij, altarin e temjanit, altarin e holokausteve dhe tër vegrat e tij, enën e madhe dhe bazën e saj, dhe rrobat e endura holl me mjeshtëri, rrobat e shenjta për priftin Aron dhe rrobat e bijve të tij për të shërbyer si priftërinj, vajin për vajose dhe temjanin e parfumuar për vendin e shenjtë. Ata do të veprojnë sipas të gjithë urdhrave që të kanë dhënë ty. Zoti foli akoma Mojsiut, duke i thënë: Fol edhe me bijtë e Izraelit, duke u thënë: Tregoni kujdes të madh për të respektuar shabatet e mia, sepse është një shemb i dismeje dhe jush për të gjithë brezat tuaj, në mënyrë që të njihni se unë jam Zoti që ju shenjtëron. Do të respektoni, pra, shabatin, sepse është për ju një ditë e shenjtë. Kush e përdhos atë, do të dënohet me vdekje. Kushdo që bën atë ditë ndonjë punë, do të shfaroset nga gjiri i popullit të tij. Do të punohet 6 ditë, por dita e 7-të shabati i pushimit, i shenjtë për Zotin. Kushdo që do të bëjë ndonjë punë ditën e shabatit, do të dënohet me vdekje. Andaj bijtë e Izraelit do të respektojnë shabatin, duke e kremtuar shabatin brez pas brezi, si një beselidhje të përjetshme. Ajo është një shenjë përjetshme midis meje dhe bijve të Izraelit, sepse në 6 ditë Zoti bëri qiellin dhe tokën, dhe ditën e 7 pushoi dhe u shlot. Kur Zoti mbaroi së foluri me Mojsiu në malin Sinai, i dha dy plaka të dëshmisë, plaka guri, të shkruara me gishtin e Perëndisë.